Kořeny. Z dějin jihočeských rodin a rodů.
Přešli jsme se zase v rámci našeho povídání o jihočeských rodinách a rodech a dnešní vydání Kořenů bude trochu netradiční. Bude totiž rozdělené na dvě části. V té první se budeme povídat o Veselí nad Lužnicí před 350 lety a v té druhé části našeho rozhovoru budeme odpovídat na dotazy posluchačů, které se za dobu, co se Kořeny vysílají, nashromáždily.
Velmi zajímavým archivním materiálem pro člověka, který chce zjistit hodně podrobností o předcích, je soupis podaných podle víry roku 1651 vydaný. Z něho se můžeme dozvědět spousty zajímavých informací, jména předků, věk, povolání, náboženské vyznání.
Proč tento soupis vůbec vznikl a co všechno se právě můžeme dozvědět o Veselí nad Lužnicí?
Po 30leté válce bylo třeba zjistit, kolik je v zemi ještě nekatolíků a zde naděje na jejich obrácení na katolickou víru. Někde se dochovaly podrobné soupisy lidí, někde potom už jenom sumáře. Město Veselí nad Lužnicí bylo tehdy součástí třeboňského panství, jeho majitelem byl arcivévoda Leopold Vilém, to byl bratr císaře Ferdinanda III. A správcem panství byl Jan z Eggersdorfu, který také soupis sestavil.
A jaká byla tehdy městská smetánka?
Veselským farářem byl roku 1651 Jan Martin Hilécius, ten vlastnil k té faře jeden lán polí, rybník, louky, měl dokonce 6 poddaných chalupníků v Dráchově, dostával ročně 3 libry vosku na svíce a jeden věrtel pšenice na hostie, to je tam všechno zapsáno. Na faře bydlel se svým otcem a s macechou Anou, je zajímavé, že ta macecha byla stejně stará jako on. Ještě zde měl pacholka a 2 mladé děvečky. Rektorem veselské školy byl tehdy Adam Ignácius, tomu bylo 45 let a jeho ženě bylo 27. Primasem města Veselí byl 55-letý Jan Mráček se ženou Dorotou. V domě měl 2 nekatolické pacholky, 18-letou kuchařku Dorotku a 2 služebné. A rychtářem veselským byl tehdy mladý soused 27-letý Martin Glos.
Jaký byl vlastně rozdíl mezi primasem a rychtářem?
Hlavní ve městě byl vždycky rychtář, to byl takový šerif, by se dalo říct. Ten byl dosazen vrchností, dbal na dodržování zákona, v královských městech pak byl císařský rychtář, každý rychtář měl rychtářskou palici, takzvanou feruli, bez něho třeba nesměl magistrát ani zasedat a ten úřad rychtáře byl ve městech zrušen 1783, ale na venkově se zachoval až do 1849. No a primas, vlastně purkmistr, to byla hlava samosprávy. Ta se skládala ze 12 členů a ti mezi sebou volili každý měsíc purkmistra, takže ta funkce kolovala. A purkmistr svolával městskou radu, řídil ji, sděloval usnesení, také střežil obecní klíče, spravoval městskou pokladnu, pečetil za město, ale hlavním městě byl rychtář.
Kolik bylo ve Veselí nad Lužnicí v polovině 16. století řemeslníků?
Bylo tam řemesel hodně, nejvíce tam bylo řezníků a hančířů, těch bylo po 8, kováři byli 4, Pavel Holinský, Tomáš, Jan Truska, Matouš Davidů, 4 byli také tkalci, pekaři byli 3, Jakub Tréger, Václav Šlamr a Jáchym Procházka. Byli zde 2 bednáři, 2 tesaři, knihaři, 3 krejčí, byl zde i mlynář, ten měl takové hezké jméno Vavřinec nechoď domů, kožešník Melichar Menčík a provazník Kašpar Kos. Známe dokonce jméno hrobaře, tím byl tehdy 55-letý hrobař Jakub.
Což mě navádí na otázku, jakého věku se veselští dožívali.
Hrobař Jakub posloužil asi hodně lidem, protože tam měli vysoký věkový průměr, 40 let, to bylo hodně, třeba na Hlubockém panství v té době bylo 21, ale nejstarší obyvatelkou města tehdy byla Anna, tchýně souseda Tomáše Drska, to bylo 81 a zase nejmladší majitelkou domu byla teprve 16-letá Alžběta Pokorná sirotek.
Kolik ve Veselí tady bylo nekatolíků, když už vlastně ten soupis vznikl kvůli něm?
Bylo jich tam poměrně dost, celkem 33, když se mějte, že bylo vlastně 3 roky už po 30leté válce. Z toho bylo 12 žen, třeba u 70letého šafáře Jana je poznámka, že není ani naděje na jeho obrácení. Bylo to hodně, protože třeba v té samé době bylo tolik nekatolíků na celém Hlubockém panství dohromady. Ale je zajímavé, že třeba se dočítáme, že ve Veselí tehdy žili i dva Italové, podruh Vincenz, asi Vincenzo, a manželka Alžběta.
Byla ve Veselí také veselá příjmení?
Těch veselých příjmení tam bylo opravdu hodně, kromě už zmiňovaného mlynáře Nechoď domů. Tam žil soused Sklínka, podruhyně Andělka, švec Košťál, podruhyně Železná, soused Jebavej Martin, krejčí Hříbek, chalupník Neškodný Baltazar. Byla tam i jiná, která nebudeme v rozhlase raději publikovat. U žen byla i exotická křestní jména, například Potencie, Kedruta, Háta, Polixena.
To je opravdu velmi zajímavé, ale možná teď přejdeme k druhé části našeho povídání, totiž k dotazům posluchačů. Posluchačka Jiřina Hašplová z Čenkova se ptá, proč naše předkové měli neradi svatby v květnu a jak vzniklo úsloví v máji máry.
Květen se blíží, takže je to dotaz aktuální. Mnoho lidí ani neví, proč se tak říkalo. Svatby v dávných dobách byly v květnu běžné, svatebním dnem byl vždycky úterý. A mám za to, že tato pověra je novějšího data. Lidé si mysleli, že když se mohl v květnu, že by jeden z partnerů zemřel, ale ten důvod takový není, ten důvod byl jiný. Proč se to říkalo dříve? Většinou snoubenci spolu až do svatby nežili, to bylo církevní nařízení. A když potom měli svatbu v květnu, tak většinou počali dítě a to se narodilo za 9 měsíců, tedy v únoru. No a únor byl tehdy pro naše předky nejhorší měsíc. Zima trvala už dlouho, mnohdy nebylo co jíst, byla bída, v horských oblastech bylo sněhu, že se tam doktor k rodině ani nedostal. A proto děti narozené v únoru velmi často umírali. To byly ty máry. Ne, že umřel ten snoubenec, ale že umřelo to dítě, které se jim narodilo. A lidé se báli mít svatbu v květnu, aby jim dítě nezemřelo v únoru, ale dneska už v únoru není hlad ani bída, i do porodnice se dá pohodlně dojet, takže se nemusíme bát májových svadeb, protože máj je lásky čas.
Posluchač Josef Beran se ptá, moji předci pocházejí z Kamenného újezda u Českých Budějovic. Podle vzpomínek otce je snad naše příjmení odkazem na odolné nekatolíky. Zajímalo by mne, z jakých zdrojů, kromě matriky, by bylo možno dále čerpat.
Tak pane Berane, vaše příjmení poukazuje skutečně v některých krajích na příslušníky víry Beránkovi, tedy české bratry. Dobrava Moldanová ve své knize Naše příjmení píše, že se tak přezdívalo protestantům, tvrdošině lpícím na své víře, ale taky to byla všeobecná přezdívka pro paličatého člověka. Matriky fary Kameny újezd najdete v Třeboni, začínají rokem 1630, jsou tedy velmi staré, tak se tam jistě dočtete mnoho zajímavých údajů. Kamennému újezdu se říkalo německy Steinkirchen, tak to musíte hledat pod tímto názvem. Byla to takzvaná dílčí ves, to znamená, že měla různé vrchnosti, no a mohu vás potěšit. Díval jsem se vám na soupis podaných podle víry 1651, o kterém jsme dnes mluvili. A tam pod statečkem Krasejovka je jeden dům v Kamenném újezdě, náležel klariskám v Českém Krumlově a ten dům vlastnil 25-letý sedlák Jílek, tedy Jilí Beran, čili váš předek, a byl římský katolík, takže to vaše příjmení bude spíš podle tvrdohlavosti než podle náboženství.
Pan Petr Toninger z Hrdějovic se ptá na povolání drnomistrů, jeho předkového měli a nemůže o tom nic pořádného najít.
Děkujeme za dotaz. Podnítil nás k tomu, že jeden z dalších dílů Kořenů věnujeme povídání o jeho českých drnomistrech, kterým se také říkalo Pohodný nebo také Ras.
Pan Jiří Riant z Prahy se ptá, zda nemáte nějaký materiál o rodě Rejlků z Malšic. Jeho vnučka se totiž jmenuje Rejlková.
Pan Riant má štěstí, protože jsem sehnal kopii kroniky rodu Rejlků, takže bude zaslána.
Posluchač Petr Maršálek z Frýdecka Místecka se nazývá skalním příznivcem pořadu Kořeny a ptá se, zda soutěž o nejstarší rody proběhla za války i na Moravě.
Zdravíme posluchače na velkou dálku. Myslím, že soutěž neproběhla na Moravě, že bohužel proběhla jenom v Čechách. Samotného mě to mrzí, protože moji předkové z otcovy strany také pocházeli z Hodonínska a Velkopavlovicka.
Posluchačka paní Vávrová z Lišova se ptá, zda nevíte, jestli její pradědeček Václav Klabouch, který se narodil kolem roku 1860 v Hůrkách u Lišova, byl též z Hůrek 5, o nichž už byl náš pořad. Dále se ptá na dům číslo popisné 22 v Hůrkách.
Tak všichni Klabouchové z Hůrek pocházeli z Hůrek 5, čili jistě i pradědeček paní posluchačky. No a Hůrky 22, to byla chalupa přistavěná ke gruntu Kutišů číslo popisné 19. V roce 1865 tam žil třeba domkář Vojtěch Kutiš s rodinou.
Posluchač Jan Štván vznesl dotaz, jestli máte konkrétní případy, kdy král daroval svobodné osoby světskému nebo duchovnímu feudálovi.
Panu Štvánovi odpovíme v jednom z následujících pořadů Kořeny, který bude věnován svobodníkům na Budějovicku, Kromlovsku, Třeboňsku a Novohradsku.
Dále jsme dostali dopis od pana Vlastimila Hoška, který se ptá, která německá rodina bydlela v Holašovicích na statku číslo popisné 6.
Panu Hoškovi také děkujeme za dotaz. Holašovice, to je unikátní vesnice v UNESCO. Jejím rodinám také věnujeme jeden díl z Kořenů, ale už dnes můžeme prozradit, že Holašovice 6 patřily méně majetným sedlákům. Majitel robotoval pro Vyšebrodský klášter 26 dní v roce. Na tomto stavení se říkalo u Štyrmlů a do roku 1945 tam bydlel Johann Seemann, který pak byl vysídlen do německého Grosskhetzu u Ulmu.
Posluchač Jiří Kolář ze Zbenice zareagoval na naši výzvu ohledně soutěže o nejstarší rody v Čechách a napsal nám: za několik dní mi bude 85 let a náš rod se této ankety zúčastnil. Patřil k těm mladším držitelům. Můj praděd směnou získal usedlost v roce 1832. Pamatuji si, že vždycky bylo v jednom výtisku novin psáno o 300 a víceletých rodech. V záhlaví ankety byla vždy nejzajímavější věta z došlých dopisů. Tenkrát tam byla věta z našeho dopisu, která zněla: mých 7 synů je mi dostatečnou zárukou, že grunt nepřejde do cizích rukou. Žádnou plaketu jsme nedostali, ale moji někteří vrstevníci mi tuto větu s trochou ironie připomínali. Bylo nás celkem 11 dětí. Takže tímto citátem dopisu končíme dnešní odpovědnu na vaše dotazy. Děkujeme všem posluchačům. Nestačili jsme dnes bohužel zodpovědět všechno, ale těšíme se na vaše další otázky a samozřejmě odpovědím se budeme věnovat i nadále.